Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Sondag aand. Hartlike goeienaand. Ons gesels vanaand oor die opstanding van Jesus Christus en ons gaan na 7 redes kyk om te glo in die opstanding. En ons teksgedeelte is 1 Korintiërs hoofstuk 15 van vers 1 tot 8. As ek dit net kan herhaal, ons teksgedeelte 1 Korintiërs hoofstuk 15 van vers 1 tot 8. Maar voordat ek die teksgedeelte lees, kom ons luister eers na 'n lied.
Die laaste keer Ek vraag die raad Ek wil belei Sonder my weer onderkry Ek weet wat om te maak As ek die pad nou byste raak Hou ek focus op die woord En die beloftes Want ek wil my pad trots maak My dankgebed Want Vader het my siel gered Is die koning van liefde Is die koning verlosser En ek ben vrede Die het klaar my betaal Met die bloed Ek wil die loof tot die my weer kom haal van liefde is die koning verlosser en die brand vrede maak my sterk en maak my vry geef my kracht en met die woord sal ek my leven laai de draad die pijn in my die koning van my leven maak my vry
hoe lang moet ek nog Weer kom daar die dag Om die kinders te kom kry En van die wereld te bevry As ek luister na die stem As ek vertrou op die woord Sal die gees ons kom versterk Ons hart te stil maak As die liefde daarin Hy skyn deur my Is die koning van liefde Is die koning verlosser En die bevrede Die het klaar vir my betaal Met die bloed Ek wil die loof tot die my weer kom haal Is die koning van liefde Is die koning verlosser my kracht, en met die woord sal ek my leven draai. De draad die pijn in my, die koning van my leven maak my vry. Want is nou my tyd, my beurt, my kans, om vir om te sing, te leef, te dans. En sy verskyn op die pad, en sy woorde sal my lei, totdat die koning Is die koning van liefde, is die koning verlosser en
net klaar, my betaal met die bloed. Ek wil nie loof tot die my weer kom al.
Is die koning van liefde, is die koning verlosser en die brand vrede. Die het klaar vir my betaal met die bloed. Ek wil nie loof tot die my weer kom al. Ek met die woord sal ek my lewe laai. Dit gaat die pijn in my, die koning van my lewe maak my vry.
Kom ons bid saam. Heer Jesus, dankie dat ons weer vanavond kan vergader om die woord. Dankie dat u vir ons 'n boodskap het en dat u met elkeen van ons wil gesels. En dankie Here dat u woord ons bemoedig, u woord gee ons krag en u woord gee ook vir ons leiding. Ons vra Heilige Gees dat u met elkeen van ons sal praat vanaand en dat u die woord van die Here sal oopbreek vir ons sodat ons dit nie net beter kan verstaan nie, maar ook kan toepas in ons lewens. Ons vra dat u die hierdie tyd sal seën in Jesus se naam. Amen. Ek lees vanaand in 1 Korintiërs hoofstuk 15 van vers 1 tot 2. Nou wil ek julle herinner, broers, aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarop julle staan en waardeur julle gered word. As julle aan hierdie woord vashou wat ek aan julle verkondig, tensy julle te vergeefs geglo het. Die evangelie is net tot voordeel vir ons as ons dit ontvang en daarop staan. Om dit te ontvang beteken om dit te glo. Die Korintiese gelowiges het goed gedoen om die evangelie te ontvang, maar hulle moes aanhou om goed te doen en vashou aan die evangelie wat Paulus aan hulle verkondig het. Ons moet nie net 'n goeie verlede of 'n goeie hede hê nie, maar ook 'n groot toekoms saam met die Here. Hou vas impliseer ook dat daar 'n paar mense of 'n paar dinge was wat die ware evangelie van die Korintiese Christene sou wou wegruk. En dit is waarom hulle moes vashou, tensy jy te vergeefs geglo het. As die Korintiese Christene nie aanhou vashou nie, sal hulle dalk eendag die evangelie laat los. En as 'n mens die evangelie los, sal al hulle vorige geloof hulle ook niks baat nie. Dit was asof hulle te vergeefs geglo het. Ons lees verder in vers 3 tot 5, want ek het in die eerste plek aan julle oorgegee wat ek ook ontvang het, sê Paulus, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte, en dan vers 5, en dat hy aan Sefas verskyn het. Vers 3 sê Paulus, ek het in die eerste plek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het. Paulus self het hierdie evangelie nie opgemaak of saamgestel nie, hy het dit ontvang, en nie van mens nie, maar van Jesus Christus, soos wat ons lees in die boek van Galasiërs hoofstuk 1. En dit is nie Paulus se evangelie in die sin dat hy dit geskep of gevorm het nie. Dit is Paulus se evangelie, bedoelende dat hy dit persoonlik glo en verkondig. Soos Paulus die evangelie in die volgende verse beskryf, is dit belangrik om op te let dat hierdie evangelie nie net slim leringe of goeie raad is nie, maar die kern van die evangelie is dade wat gebeur het, werklike historiese gebeure, deur die naam Jesus Christus. Vers 3 lees verder, dat Christus het gesterf. Die dood van Jesus Christus, die Messias, die Seun van God, is die middelpunt van die evangelie. Alhoewel die idee om te roem in die dood van 'n verlosser vir die wêreld na dwaasheid lyk, is dit redding vir die wat glo. Christus het vir ons sondes gesterf, skryf Paulus verder. Wat beteken dit, dat Jesus vir ons sondes gesterf het? Hoe doen sy dood enigiets vir ons sondes? Baie edele mans en vroue het deur die eeue verskriklike dood vir regverdige sake gesterf. Hoe doen die dood van Jesus iets vir ons sondes? Op 'n stadium voordat Jesus gesterf het, voordat die sluier in twee geskeur is, voordat hy uitgeroep het, dit is volbring, het 'n ontzagwekkende geestelike transaksie plaasgevind. God die Vader het al die skuld en straf wat ons verdien het, op God die Seun gelê. En Jesus het dit volkome op homself gedra en die straf van God in ons plek heeltemal bevredig. Jesus is begrawe. Ons dink nie dikwels aan die begrafnis van Jesus as deel van die evangelie nie, maar dit is. Die begrafnis van Jesus is belangrik om verskeie redes. Dit is 'n positiewe bewys dat hy werklik gesterf het, want jy begrawe nie iemand tensy hulle waarlik dood is nie. En Jesus se dood is aan die kruis bevestig voordat hy afgeneem is om begrawe te word. Jesus se begrafnis is ook belangrik omdat dit die skrifte wat verklaar het, vervul het. Paulus skryf verder dat Jesus het ook weer opgestaan. Hierdie waarheid is noodsaaklik vir die evangelie. As Jesus aan die kruis gesterf het om vir ons sondes te betaal en ons skuld te verwyder, hoekom is die opstanding van Jesus dan so belangrik? As die kruis die betaling vir ons sondes is, is die leë graf die kwitansie wat wys dat die volmaakte Seun van God volmaakte betaling vir ons sondes gemaak het. Paulus skryf volgens die skrif. Omdat hierdie idee so belangrik is, herhaal Paulus dit 2 keer in hierdie 2 verse. Jesus se werk vir ons het nie net uit die lug geval nie. Dit is van alle ewigheid af beplan en profeties in die skrif beskryf. Vers 5 skryf Paulus dat Jesus het aan Sefas verskyn. Paulus roep nou hierdie getuies na die opstanding uit, as bewyse dat Jesus uit die dood opgewek is en in 'n opstandingsliggaam opgewek is ook. Jesus het 'n spesiale opstandingsverskyning aan Petrus gemaak in Lukas hoofstuk 24 van vers 34 en gesê, die Here het waarlik opgestaan en aan Simon verskyn. Ons word nie veel oor hierdie besoek vertel nie, maar ons kan aanvaar dat daar 'n spesiale behoefte aan vertroosting en herstel was by Petrus wat Jesus bedien het. Ons lees in 1 Korintiërs hoofstuk 5 vers 5, lees ons verder dat hy aan Sefas verskyn het en daarna het Jesus aan die 12 verskyn. Dit verwys waarskynlik na die eerste ontmoeting wat Jesus met sy disippels gehad het, wat in Markus hoofstuk 16 vers 14 genoem word. Daarna het hy aan die 11 self verskyn terwyl hulle aan die tafel was en hy het hulle bestraf oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die wat hom gesien het, nadat hy opgestaan het, nie geglo het nie. Vers 6, toe het hy op een slag aan meer as 500 broers verskyn, van wie die meeste nog lewe, alhoewel sommige aan die slaap geraak het. Hierdie ontmoeting van die opgestane Jesus met 500 broers word nie in die evangelies uiteengesit nie, maar word voorgestel deur Matteus hoofstuk 28 vers 10 wat lees, toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie, gaan sê vir my broers om na Galilea te gaan en daar sal hulle my sien. Gedurende die tyd na sy opstanding, maar voor sy hemelvaart, het Jesus met sy volgelinge by baie verskillende geleenthede ontmoet. Vers 6 lees verder dat van die meeste van hierdie 500 broers nog lewe. Paulus sê, gaan vra hierdie mense wat die opgestane Jesus gesien het. Daar is letterlik honderde wat die opgestane Jesus met hulle eie oë gesien het. Hulle weet, Jesus het uit die dood opgestaan. Daar was werklik 500 volgelinge van Jesus voor sy hemelvaart, alhoewel Handeling hoofstuk 1 vers 15 slegs die 120 noem wat in Jerusalem was. Jesus het hierdie 500 volgelinge in die streek van Galilea ontmoet. In vers 7 lees ons verder, toe het Jesus aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Dit is Jakobus, die broer van Jesus, wat gesien word as 'n prominente leier in die kerk in Handelinge hoofstuk 15. Hierdie Jakobus het nie in Jesus as die Messias of in sy koninkryk geglo nie, soos ons lees in Johannes hoofstuk 7 vers 3 tot 5, wat lees, toe sê sy broers vir hom, dis vir Jesus, gaan weg hier en gaan na Judea, sodat u disippels ook die werke kan sien wat u doen, want niemand werk in die geheim as hy probeer om in openbaar gekend te word nie. As u hierdie dinge doen, toon u self aan die wêreld, want selfs sy broers het nie in hom geglo nie. In Handelinge hoofstuk 1 vers 14 is Jesus se broers onder die volgelinge van Jesus, soos ons in Handelinge hoofstuk 1 vers 14 lees. Hulle het almal in eenheid, saam met die vroue en Maria, die moeder van Jesus en sy broers, aan gebed gewy. Wat het gebeur om hulle te verander? Dit was beslis die ontmoeting van die opgestane Jesus Christus. Vers 7 lees verder dat nadat Jesus aan Jakobus verskyn het, het hy ook aan al die apostels verskyn. Hierdie byeenkomste was belangrik om aan die disippels te bewys dat Jesus was wie hy gesê het hy is. By hierdie byeenkomste het hy saam met hulle geëet, hulle getroos, hulle beveel om die evangelie te verkondig en vir hulle gesê om in Jerusalem te wag vir die uitstorting van die Heilige Gees na sy hemelvaart. By een van hierdie bijeenkomste het Jesus homself aan Thomas ook geopenbaar. Ons lees daarvan in Johannes hoofstuk 20 van vers 26 tot 27 wat lees: Acht dae later was sy disippels weer binne en Thomas was by hulle. Alhoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê: Vrede vir julle. Toe sê hy vir Thomas: Bring jou vinger hier en kyk na my hande en steek jou hand uit en plaas dit in my sy. Moenie ongelowig wees nie, maar glo. Thomas antwoord Jesus: My Here en my God. Vers 29. Jesus sê vir hom: Het jy geglo omdat jy my gesien het? Geseend is die wat nie gesien het nie en tog wel glo. Vers 8 waarmee ons afsluit, skryf Paulus: Laaste van almal, soos een wat ontydig gebore is, het hy ook aan my, dis nou die skrywer Paulus, wat eers 'n vyand van Christus was, ook verskyn. Ons lees in Handelinge hoofstuk 9 van vers 3 tot 5 van hierdie ontmoeting wat Jesus met Paulus gehad het. En toe hy, dis nou Paulus, op pad was, het hy na Damaskus gekom en skielik het 'n lig uit die hemel op hom geskyn. En toe hy op die grond val, hoor hy 'n stem vir hom sê: Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? En dan vers 5, en hy sê: Wie is u, Here? En hy sê: Ek is Jesus wat jy vervolg. En daarna het Paulus se lewe radikaal verander. So ten afsluiting, die 6 ooggetuies wat ons van gelees het in 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 1 tot 8 is die volgende. Eerstens is Jesus het aan Simon Petrus verskyn. En tweedens, Jesus het aan sy disippels verskyn. Derdens, Jesus het aan 500 van sy volgelinge verskyn. En dan nommer 4, Jesus het aan sy broer Jakobus verskyn. Jesus het aan Thomas verskyn. En dan laastens nommer 6, Jesus het ook aan sy vyand Paulus verskyn. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die woord. Dankie dat die woord waarheid is en dat die woord ons lei. Here, dankie dat u die Satan, die sonde en die dood oorwin het vir ons, sodat ons die ewigheid saam met u in die koninkryk kan spandeer. Here, help ons om te glo dat u die dood oorwin het. Versterk ons geloof sodat ons soos Thomas sal sê: My God en my Here. Dankie Here vir Rosestad ook wat u woord so kragtig verkondig elke dag. Ons vra dat u hulle ook sal seën. En seën ook elke luisteraar vanaand in die naam van Jesus Christus. Amen.
Daar se dierbare kruis waar my heiland bewys die liefde wat hy vir my. Daar is alles voldaan en die vyand verslaan. Daar word ek van sonde gered. By die kruis wil ek bly. Tot die strijd ek eens in die hemel sal woon, daar verwissel ons kruis met die kroon. By die dierbare kruis sal ons looflied verrys tot een mal daarbo om die troon. Want eens is ons thuis in die Vaderse huis, dan wissel ons kruis met die kroon. By die kruis, by die kruis wil ek bly, die strijd hier beneden is vol strijd. Tot ek eens in die hemel sal woon, daar verwissel ons kruis. Ek eens in die hemel sal woon, daar verwissel ons kruis met die kroon.